Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri 4 iulie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Cu invitația să fim împreună pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Va trebui să înfruntăm azi condiții ale vremii de un pericol real, cum scrie cu portocaliu Serviciul Meteorologic de Stat. Pericolul vine de la arșița demnă de deșert. Temperaturile continuă să crească neînduplecat și orice petic de umbră va fi căutat ca o binecuvântare.
În zona Chișinăului și Alovei se așteaptă peste 35 de grade. În capitală parcă s-ar întrezări totodată șansa unei ploițe, dar rămâne de văzut. În rest, pe întreg cuprinsul țării, canicula va oscila între 31 de grade la Briceni și 34 la Cahul.
Curtea de Conturi a constatat în urma unui audit de performanță că reforma administrației publice centrale și proiectul managementul finanțelor publice ar fi sub riscul de a eșua din punctul de vedere al obiectivelor avute în vedere, în ciuda finanțărilor generoase, inclusiv din granturi și credite. Vom discuta în această dimineață despre temeiurile unei asemenea concluzii cu doamna Valentina Madan, directoarea Departamentului de Audit din cadrul Curții de Conturi a Republicii Moldova.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii despre birocrația moldovenească la rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și despre memoriile unor foști diplomați români în jurnalul său de corespondent al lui William Totov.
Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Vladimir Voronin se plânge din nou europenilor în legătură cu cazul televiziunii NIT. Liberalii vor lege care să pedepsească negarea crimelor sovietice și în România coaliția de guvernământ preia în mod surprinzător conducerea Parlamentului. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Moldova Gaz și Gazprom au semnat ieri o înțelegere pentru prelungirea valabilității actualului contract cu încă 6 luni până la sfârșitul anului. Evenimentul fusese anticipat recent de vicepremierul Valeriu Lazăr, care a spus după o vizită în Rusia că prețurile gazelor nu vor crește cel puțin până la anul. Contractul cu Gazprom a expirat în ultima zi a anului trecut, iar negocierea noului contract trenează. Vicepremierul Lazăr spunea recent că speră ca el să fie convenit înainte de sfârșitul anului curent, dar sugera că unul din obstacolele mari rămâne datoria Transnistriei către ruși. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a spus Uniunii Europene că este nedumerit de ajutoarele suplimentare acordate guvernului Filat, care ne socotește libertatea de expresie. Într-o scrisoare adresată Comisarului European pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Füle, Voronin se plânge că puterea de la Chișinău tergiversează voit examinarea cazului televiziunii NIT, căreia i s-a retras licența. Nu sunt împotriva acordării suportului de către Uniunea Europeană, scrie Voronin, adăugând însă că generozitatea europeană riscă să-i încurajeze pe guvernanții de la Chișinău să-și continue ceea ce el consideră a fi abuzuri. Partidul Liberal vrea pedepsirea prin lege a negării crimelor regimului comunist sovietic. Propunerea este cuprinsă într-un proiect de lege înregistrat ieri de 3 deputați liberali, Mihai Ghimpu, Ion Hadârcă și Valeriu Munteanu. Vor ca negarea deportărilor din Basarabia și a represiunilor politice comuniste să fie sancționată cu amendă sau prin muncă în folosul comunității. Autorii proiectului spun că sancțiunile sunt necesare pentru a combate falsificarea istoriei și insistă că ele nu contravin libertății de expresie. În România, coaliția de guvernământ a premierului de stânga Victor Ponta a preluat conducerea ambelor camere ale Parlamentului în ceea ce opoziția consideră a fi uzurparea puterii. În ședințe extraordinare marți, Crin Antonescu l-a înlocuit la conducerea Senatului pe Vasile Blaga, iar președinta Camerei Deputaților, Roberta Anastase, a fost revocată, locul ei fiind luat de Valeriu Zgonea. Președintele Traian Băsescu, apropiat opoziției, a declarat aseară la televiziune că acțiunile guvernanților pun în pericol democrația.
Prin încălcarea gravă a legilor țării și a Constituției României, precum și a regulamentelor Parlamentului României, au pus statul român și pe cei 22 de milioane de români într-o situație extrem de dificilă.
Principalul partid de opoziție, Democrat-Liberal, a condamnat demersurile puterii și a anunțat că va picheta ambasadele străine la București pentru a denunța ceea ce consideră a fi distrugerea democrației. Și Parlamentul Ucrainei a adoptat marți, într-o atmosferă tensionată cu confruntări fizice între deputați, o lege care consolidează statutul limbii ruse fără să o facă a doua limbă în stat. Legea a fost aprobată din a doua încercare după ce prima tentativă fusese zădărnicită de deputații opoziției. Legea, care mai trebuie promulgată de președinte, prevede ca limba rusă și alte limbi minoritare, inclusiv româna, să poată fi folosite în administrație în regiunile unde sunt larg răspândite. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar dumneavoastră ascultătorilor vă reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM, de luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu doamna Valentina Madan, directoarea Departamentului de Audit din cadrul Curții de Conturi a Republicii Moldova. Doamna Madan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă salut și vă mulțumim, doamnă Madan, că ați acceptat să ne explicați la această oră matinală de ce, așa cum a constatat Curtea de Conturi, un proiect finanțat generos care urma să modernizeze, adică să îmbunătățească managementul finanțelor publice, riscă să eșueze sau, în orice caz, nu are efecte nici pe departe mulțumitoare. Mai întâi, până ajunge la concluziile concrete ale auditului de performanță, să oferim niște lămuriri. Ce e cu acest proiect, doamnă Madan? Adică pentru ce a fost conceput și început acest proiect?
Da, cu mare plăcere. De la bun început, țin să vă aduc la cunoștință că ieri la ședința Curții de Conturi, la care s-a examinat raportul auditului performanței cu tema Realizări și deficiențe în implementarea reformelor în domeniul managementului finanțelor publice, oportunități de îmbunătățire, în premieră au participat concomitent 7 membri ai guvernului. Ceea ce demonstrează că reformarea managementului finanțelor publice este o problemă foarte importantă pentru Guvernul Republicii Moldova. Toți cei prezenți au apreciat pozitiv munca depusă de auditorii Curții de Conturi în cadrul acestui audit, confirmând că raportul auditului este un suport important în impulsionarea în continuare a reformelor în acest domeniu. Și acum să începem de la managementul finanțelor publice, reformele în acest domeniu.
Doamna Madan, ce bani publici au fost și mai sunt în joc, ca să spunem așa, pentru acest proiect? Și ce ar fi trebuit să ofere acum?
În total, pentru acest proiect, au fost prevăzute mijloace de 18,20 milioane dolari SUA, dintre care 8,60 milioane sunt din contul creditului acordat de partenerii străini, iar 8,9 milioane dolari sunt din contul granturilor. Actualmente au rămas nedebursate încă mijloace în sumă de 7,1 milioane lei credit și 1,40 milioane granturi. Iată, aceasta este situația la moment. Deși proiectul inițial urma să fie definitivat încă în anul 2009, adică toate sumele urmau a fi debursate până în anul 2001, ulterior, din cauza eșuării mai multor indicatori de progres, s-a extins până în anul 2011, apoi chiar și până la 31.12.2012. Însă persistă riscul foarte major că nici până la finele acestui an proiectul nu va fi implementat integral.
Domnule Madan, pe ce se bazează concluziile că, așa cum am înțeles noi cel puțin, un munte de bani și sunt o grămadă bani. Deci un munte de bani cheltuiți deja pentru respectivul proiect a născut un fel de șoricel, deocamdată, din punctul de vedere al realizării obiectivelor avute în vedere.
Nu putem să spunem chiar așa că acesta este un șoricel, deoarece proiectul respectiv previdea mai mult elaborarea unor activități și mai puțin privind implementarea acestor activități și care este impactul lor. Adică dacă să spunem așa, cele două componente care au fost auditate de către Curtea de Conturi în cadrul acestui proiect, deoarece proiectul este compus din 4 componente, Curtea de Conturi și-a propus să evalueze doar două din ele, cele mai importante și cu costuri mai majore, Este, una din ele este componenta întâi, care vorbește despre sistemul de planificare și executare a bugetului, și componenta 2, care vorbește despre implementarea unui sistem de financiar de control intern în cadrul autorităților publice centrale. Să spunem că din 26 de indicatori de rezultate care erau prevăzute pentru acest proiect, 17 sunt realizate. Nu sunt realizate doar 4 din ele, iar 5 parțial. Cauza că proiectul nu este implementat integral, pricina cea mai mare, ori cauza cea mai mare, motivul este neimplementarea sistemului integrat de management al finanțelor. Acest sistem practic a eșuat și mai departe, din cauza acestui sistem, suferă toate celelalte componente a proiectului care nu pot fi implementate.
Doamna Madan, există vreo justificare pentru autorități că n-au reușit să realizeze acest sistem despre care tocmai ați vorbit?
Să spunem că justificări în toate cazurile putem să le găsim, deoarece tot ce este nou, toate reformele nu merg așa de ușor, mai ales în țara noastră. Nu suntem specialiști, încă atât de profesioniști, ca să putem realiza astfel de proiecte la nivelul cel mai înalt, să spunem, așa cum ar cere standardele europene și internaționale. Dar totuși noi considerăm că o mare vină au specialiștii Ministerului Finanțelor, care de la bun început nu au selectat o companie care ar fi putut implementa acest sistem integrat în cadrul bugetului Republicii Moldova din diferite cauze. Sunt mai multe cauze. Firma aceasta nu are experiență în domeniul elaborării softurilor. Ea este o firmă care mai mult livra, să spunem, echipamente. Echipamentele despre ea au fost livrate în termenele stabilite și echipamentul în valoare de $1.700.000 de acum 2-3 ani se află la depozitele Ministerului, dar care nu pot fi implementate și ele practic se uzează moral.
Se poate presupune că această companie a fost selectată nu chiar transparent, că nu s-au...
Această companie a fost selectată conform prevederilor Băncii Mondiale de selectare a companiilor în achiziționarea echipamentului. Dar după cum Republica noastră nu are mijloace de a procura echipamente și servicii mai costisitoare, s-a apelat la firma care a propus cel mai mic preț.
Doamna Madan, ministrul finanțelor, de altfel, asupra căruia cad, după cum se pare, concluziile deloc plăcute de lipsă de performanță în cadrul acestui proiect, spunea însă, la un moment dat, că s-a pricopsit, de fapt, cu o moștenire proastă de la fosta guvernare și că cei care s-au angajat contractual să pregătească sistemul respectiv...
Da, sistemul a început încă anul 2006, e clar.
Da,
în 2005, să spunem chiar, contractarea sumelor și mai departe s-a început din anul 2005, dar din anul 2006, de acum urma să fie implementate activitățile în cadrul acestui proiect. Și clar că aceste activități au fost tergiversate perioade foarte îndelungate. Contractul, în loc să fie încheiat în anul 2007, a fost încheiat în anul 2009, cu tergiversări de 2 ani. Și iată, toate acestea au dus la nerealizările, ori eșecurile proiectului actualmente.
Ce recomandări au fost formulate pentru minister, care spune că până la urmă totuși acest sistem e ca un elefant, adică până acum companiile astea au oferit numai părți ale elefantului, cap,
da,
coadă, picioare, dar nu și
hobot.
Elefantul în întregire, dar funcțional.
Hobotul elefantului, toate celelalte au rămas.
Ce recomandări ați...
Noi considerăm importantă recomandare, Curtea de Conturi a adresat-o Guvernului și nu Ministerului Finanțelor, dar ce Ministerul Finanțelor de acum atâta timp încearcă să soluționeze această problemă, însă compania nu ia atitudine de toate propunerile Ministerului Finanțelor și nu execută condițiile contractului. Și Curtea de Conturi a înaintat, adică va înainta, deoarece hotărârea va fi remisă zilele acestea, ca guvernul să formeze un grup de lucru, inclusiv din specialiști din domeniul tehnologiilor informaționale, care să aprecieze mai departe capacitățile acestei companii de a executa contractul până la final. Dacă nu este capabil, atunci guvernul trebuie să ia împreună acest grup cu guvernul, cu Ministerul Finanțelor, o decizie referitor la situația de mai departe a acestui contract.
Doamna Madan, cu asta e limpede, sunt pe alocuri lucruri care depind de autorități, pe alocuri care nu depind. În tot cazul, dar pentru faptul că nu sunt sisteme de audit intern în ministerele pe care le-ați verificat, pentru asta există vreo justificare? Că parcă așa se cerea în cadrul proiectului.
Da, se cerea numai decât și standardele europene, internaționale, spun că în cadrul autorităților publice trebuie să fie un sistem financiar de audit intern, de management financiar și audit intern, control intern respectiv, dar la momentul actual, deși toate activitățile care erau preconizate, adică elaborarea cadrului normativ, cadrului legal, a normelor, reglementare, toate au fost elaborate în cadrul acestui proiect. Însă, la fața locului, situația pe departe nu este așa cum ar trebui să fie. Aceste unități de audit, astăzi, chiar să spunem, rolul lor nu este înțeles de o bună parte din conducătorii autorităților publice. Acești auditori sunt implicați mai mult în niște problemuțe mici de a controla o problemă acolo care este necesară poate conducătorului, dar nu de a preveni toate cele nereguli care sunt azi în utilizarea bunurilor publice.
E atât de greu să pregătim niște specialiști în domeniul ăsta sau mai greu e cu partea cealaltă să fie puși la treabă și să...
Eu consider că aici sunt mai multe părți care urmează a fi soluționate. Să începem de la ceea că salariile acestor lucrători, nu știu de ce, astăzi sunt practic cele mai mici din toți funcționarii publici. Dar la un salariu mic cu așa responsabilități, deoarece un auditor intern trebuie să aibă capacități profesionale foarte înalte pentru a preveni, pentru a evalua în baza riscurilor situația ce ține de banii publici, de utilizarea banilor publici. Și astăzi clar că nu avem încă specialiști profesioniști, dar să sperăm că pe parcurs vor crește capacitățile acestor persoane, vom învăța cu toții împreună, deoarece și Curtea de Conturi în urma auditelor efectuate evaluează acest sistem de management financiar și control. Și cu atât mai mult că noi am ieșit și cu o propunere față de Ministerul Educației și Guvern ca în cadrul instituțiilor superioare de audit să fie inițiate niște cursuri speciale pentru auditorii interni ca ei să fie perfecționați ca pe viitor situația să se îmbunătățească.
Doamna Madan, și ultima întrebare, ce v-ar fi făcut să fiți ca auditor plăcut, surprinsă de modul în care s-ar fi realizat până acum acest proiect? Ce v-ar fi bucurat în loc să, iată, să ne împărtășiți niște concluzii care sunt, cum să zic,
mai mi-ar fi bucurat rezultatele implementării managementului în toate autoritățile publice. Am fi foarte bucuroși că noi când venim să audităm aceste autorități, doar să venim cu niște propuneri de îmbunătățire și să nu găsim atâtea nereguli și atâtea deficiențe în utilizarea banilor publici. Asta ar fi cel mai important, ca să venim cu un suport de ajutor, dar nu cu constatări care urmează a fi înainteați procuratorii și altor organe de anchete.
Să sperăm că vor veni și aceste vremuri bune. Doamna Madan, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost directoarea Departamentului de Audit din cadrul Curții de Conturi a Republicii Moldova, Valentina Madan.
7 și aproape 19 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei de la Chișinău, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Moldova Gaz și Gazprom au semnat ieri o înțelegere pentru prelungirea valabilității actualului contract cu încă 6 luni până la sfârșitul anului curent. Contractul cu Gazprom a expirat în ultima zi a anului 2011, iar negocierea noului contract trenează. Vicepremierul Valeriu Lazăr spunea recent că speră că el să fie convenit înainte de sfârșitul anului curent. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a spus Uniunii Europene că este nedumerit de ajutoarele suplimentare acordate guvernului Filat, care ar nesocoti libertatea de expresie. Într-o scrisoare adresată comisarului european pentru extindere și bună vecinătate, Ștefan Tule, Voronin se plânge că puterea de la Chișinău tergiversează voit examinarea cazului televiziunii NIT, căreia i s-a retras licența. Partidul Liberal ar vrea pedepsirea prin lege a negării crimelor regimului comunist sovietic. Propunerea este cuprinsă într-un proiect de lege înregistrat ieri de 3 deputați liberali. Mihai Ghimpu, Ion Hadârcă și Valeriu Munteanu vor ca negarea deportărilor din Basarabia și a represiunilor politice comuniste să fie sancționată cu amendă sau prin muncă în folosul comunității. În România, coaliția de guvernământ a premierului de stânga Victor Ponta a preluat conducerea ambelor camere ale Parlamentului aseară, în ceea ce opoziția consideră a fi uzurparea puterii. Președintele Traian Băsescu, apropiat opoziției, a declarat la televiziune că acțiunile guvernanților pun în pericol democrația. Principalul partid de opoziție, Democrat Liberal, a condamnat acțiunile puterii și a anunțat că va picheta ambasadele străine la București pentru a denunța ceea ce consideră a fi distrugerea democrației în România. Și Parlamentul Ucrainei a adoptat marți, într-o atmosferă tensionată, cu confruntări fizice între deputați, legea care consolidează statutul limbii ruse, fără să o facă însă a doua limbă oficială în stat. Legea a fost aprobată ieri din a doua încercare, după ce prima tentativă fusese zădărnicită de deputații opoziției. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org.
Și 21 de minute și e timpul pentru o scurtă revistă a presei. Editorialistul Constantin Tănase reamintește în timpul că prin votul dat partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană, moldovenii au votat orientarea cursului politic strategic al Republicii Moldova, integrarea în Uniunea Europeană. Aceasta înseamnă că toate eforturile statului și toate resursele, energiile societății trebuie să fie concentrate în această direcție. În realitate însă, susține domnul Tănase, sub pretextul drepturilor garantate de Constituție, diferiți lideri ai minorităților și lideri de partide, agenți de influență ai Rusiei, otrăvesc atmosfera și lucrează deschis împotriva cursului strategic, propunându-le moldovenilor altă perspectivă istorică, o fantomastică Uniune Asiatică. Editorialistul le reproșează liderilor Alianței de Guvernare că nu întreprind nimic pentru a contracara aceste provocări. Liderii noștri nu înțeleg că printr-o astfel de politică ei distrug unitatea politică a societății, dispersează energiile ei creatoare, constată autorul. Stella Dănil scrie în Adevărul că reprezentanții Academiei de Științe, rectorii universităților și deputații au examinat, au încercat să afle cum se împart banii pentru cercetare. Potrivit ziaristei, mărul Discordiei l-a constituit fondul alocat în acest an de guvern pentru cercetări, potrivit căruia 80% din banii rezervați cercetărilor ajung la Academie de Științe, în timp ce universităților le revin în jur de 15%. Cifrele i-au nemulțumit pe rectori, dar și pe savanți. Catedra trebuie să fie recunoscută ca fiind pilonul principal în cercetarea științifică, s-a dat cu părerea rectorul Universității Tehnice Ion Bostan. Reprezentanții Academiei de Științe însă au subliniat că numărul tinerilor cercetători a crescut de la 7% la 30%, fapt ce a dus la micșorarea migrației forței tinere de muncă din Moldova. Toate aceste discuții s-au desfășurat în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare de Profil din 3 iulie. Și eco.md anunță, cu referire la un comunicat al Serviciului Sanitar de Stat al Rusiei, Rospotrebnadzor, că întreprinderile moldovenești Buchet Moldavie și Vinăria Purcar dispun de regim simplificat de livrare a vinului îmbutelchiat în Federația Rusă. Cu toate acestea, Rospotrebnadzor va supune unor teste suplimentare producția livrată. Serviciul Sanitar Rus mai anunță că din 48 de companii moldovenești care au solicitat exportul în Federația Rusă, 41 dintre acestea au primit confirmarea calității din partea Rospotrebnadzor. Ziariștii ECO menționează că pe parcursul anului 2012 au fost exportate în Federația Rusă 2.990 de loturi de alcool. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
William Востат, до влече я стас сей лунч.
Свисты белый политик, он и цар, да форма основной принципал.
Да те и бона, ничего проблемы. Да гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
În Republica Moldova se vorbește multă vreme despre descentralizare și chiar conducătorii înșiși numesc descentralizarea o condiție pentru integrarea în marea familie europeană. În realitate, discursurile frumoase sunt deseori contrazise de cotidianul searbăd. Haideți să reflectăm nițel asupra unui singur amănunt, stimați ascultători. Să luăm bună oară un gastarbeiter moldovean care muncește în Italia și care e originar din Călăraș. Să admitem că îi se naște un copil acestui om în Italia. Să admitem că vine omul cu copilul său în Călăraș pentru a-i face progeniturii un certificat de naștere. Ei bine, el va trebui să prezinte la Oficiul Stării Civile din Călăraș un dosar măricel. Și el îl prezintă, plătește 450 de lei, dosarul e examinat în decurs de 5 zile de funcționari călărășeni care se convin că totul e în ordine. Și credeți că după asta omului se dă certificatul de naștere al copilului? Să fim serioși, asta ar fi prea simplu, iar viața omului în acest spațiu trebuie să fie mai complicată, nu? Și omului se spune să meargă la Chișinău, la un alt oficiu de stare civilă, unde să obțină o aprobare pentru dosarul său, un fel de verificare a verificării făcute deja de cinovnicii călărășeni. Și pleacă omul la Chișinău, iar călătoria asta costă ceva. Iar la Chișinău află că aprobarea poate fi luată peste 5 zile la prețul de 100 de lei. Dar mai are oare chef omul să mai facă un drum peste 5 zile? Firește că nu. Și atunci plătește 250 de lei să îi se dea aprobarea într-o oră. Iar aprobarea asta se face pe semne în vreo 10 minute, dar omul îi se spune ritos să aștepte o oră. Iar cine nu vrea să aștepte o oră, va trebui pe semne să-și pună la contribuție fantezie debordantă. Ei bine, întrebarea care se impune în mod normal este următoarea. De ce oare omul e impus să vină din raion pentru aprobarea unui dosar când acesta poate fi verificat lesne și în raionul acela? De ce el trebuie să irosească timp și să mai plătească niște sume bunicele când totul poate fi mult mai simplu? Asta e descentralizarea despre care peroră mereu pe la diferite tribune. Iar dacă te gândești că pe lângă acest amănunt mai există și multe altele asemănătoare, înțelegi pe loc de ce atâta lume e nemulțumită de birocrația autohtonă, de ce mulți bombănesc supărați când aud de instituțiile de stat moldovenești.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc despre pasiunile literare a doi foști diplomați români, inclusiv a unui fost ambasador la Chișinău, Marcel Din.
Cititorul care va aștepta să descopere cele două cărți semnate de foștii diplomați Marcel Dinu și Constantin Gârbea niște dezvăluiri senzaționale, va constata deja după primele pagini că așa ceva nu va afla. Amintirile celor doi sunt mai degrabă semnificative pentru ceea ce trec sub tăcere decât pentru conținutul lor real. Pentru a minimaliza rolul său ca un pion important al regimului ceaușist, plasat într-unul din cele mai sensibile locații ale politicii externe, fostul ambasador în RFG încearcă să acrediteze ideea că el fusese o victimă a poliției politice. Primul episod, ocolit cu grijă, se referă la Congresul Bisericii Evanghelice din Berlinul Occidental în vara anului 1989, când urma să se organizeze o dezbatere legată de situația social-politică din România, intitulată Camera Română din Casa Europeană. La respectiva întâlnire urma să participe și scriitoarea Hertha Müller. Regimul de la București a încercat atunci prin toate mijloacele să împiedice această întâlnire, punându-și în mișcare nu numai agenții, ci și aparatul diplomatic. Marcel Dinu a adresat atunci o scrisoare organizatorilor în care afirmă că discuția programată constituie o încercare inacceptabilă de amestec în treburile interne ale României. În consecință, Dinu a respins invitația de a participa la congres. Organizatorii însă fuseseră șantajați și din partea Bisericii Evanghelice din România. Celălalt episod pe care Dinu nu-l ocolește în carte se referă la revoluția contra regimului Ceaușist din decembrie 1989. El vorbește despre încercarea unor demonstranți de a pătrunde cu forță în incinta ambasadei din Bonn și la momentele tensionate și dramatice de atunci, insinuând că unii dintre manifestanți ar fi avut arme albe și de foc, având intenția de a recurge la violență. Dinu uită însă să spună de unde știe că, într-adevăr, unii dintre demonstranți erau înarmați. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7 și aproape 30, final al acestei emisiuni de dimineață, peste câteva secunde.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și să auzim numai de bine. Aici Radio Europa Liberă.